veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušalci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Saša Karalić, pisac i vizuelni umjetnik, večeras je gost u emisiji Dobroveče čovječe. Saša Karalić rođen je 1970. godine u Banja Luci. Studirao je jugoslovensku književnost i srpsko-hrvatski jezik na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, kao i audiovizuelnu umjetnost na Umjetničkoj akademiji Gerrit Rietveld u Amsterdamu i Kraljevskoj akademiji likovnih umjetnosti u Stockholmu. Njegova umjetnička praksa zasniva se na kolektivnim i interdisciplinarnim procesima koji posredstvom teksta, performansa i filma preispituju ideološke narative. Karalićev prvi roman Tri znaka kruga, koji je objavila Geopoetika 2020. godine, uvršten je u uži izbor za Vitalovu nagradu. Saša je napisao i drugi roman, Zatvor Marije Terezije, čije predstavljanje prati performans. Bio je dugogodišnji predavač na Umjetničkoj akademiji Gerrit Rietveld u Amsterdamu, a trenutno je angažovan i na Umjetničkoj akademiji u Bernu. Saša Karalić, večeras u emisiji Dobroveče čovječe. Saša, dobroveče i dobro nam došli u studiju Radija Republike Srpske.
Dobroveče, hvala na pozivu.
Evo ja u uvodu kažem, pisac i likovni umjetnik. Da li ste više pisac ili ste više umjetnik? Šta vas više određuje? Gdje se više pronalazite?
Teško je to reći. Moj radni staž je duži u likovnoj umjetnosti nego u pisanju. Znači, ja sam tek negdje kasnije počeo da pišem. Ali mislim da je sada taj neki angažman u umjetnosti vizualno i u književnosti tu negdje podjednak. Ja sam, znači, inicijalno sam likovni umjetnik. Znači, počeo sam da se bavim prvo likovnom umjetnošću još od malih nogu. Znači, radio sam stripove, crtao, čak i u glasu tadašnjem banjalučkom. Onda sam kasnije, zapravo moje prvi studiji su bili studiji književnosti u Novom Sadu, ali sam to napustio početkom rata. Preselio se u Amsterdam i tamo sam upisao likovnu akademiju. Tako da je to moj neki prvi pravi ozbiljni rad je bio na polju likovne umjetnosti. Znači, neki moji prvi ozbiljni radovi su bili tamo krajem 90-ih, recimo.
Upisali ste likovnu umjetnost u Amsterdamu.
Tako je.
A sada tamo i predajete. Predajete
tamo
i
sam predavao jako dugo.
Dobro.
Neki 20 godina, ali sam prije 3 godine se preselio u Bern. I tamo sad predajem na akademiji njihovoj likovne u Bernu.
Kakav je sad odnos baš prema, recimo, nekad ste bili student, a sada ste profesor. Koja je razlika? Kako se vi ponašate prema vašim studentima?
Pa davno je to bilo kad sam ja bio student, tako da se ne sjećam se dobro tog vremena. Doduše, način na koji ja pokušam da predajem je da dam studentima ono što je meni nedostajalo kad sam bio student.
A to je?
A to je nekakvi, recimo, izazovi provokacija, pokušaj da se naprave neke nove stvari umjetnosti, znači ne postoji, da se ne slijedi neki kanon klasični i da postoji neka bolja komunikacija otvorenija između predavača i studenta. Kao što reče Rancière, francuski filozof, postoji određen put koji treba da pređu zajedno predavač i student. Razlika među predavača i studenta je ta da predavač zna da taj put postoji, a student ne zna. A ostalo sve se još uvijek se radi u nekom dogovoru, saradnji.
Imali ste vi mnogo izložbi i u Beogradu i u Sarajevu i u Muzeju savremene umjetnosti u Banja Luci.
Tako je.
U Istanbulu, širom svijeta, u Seulu.
Tako da, da.
Šta je bilo na vašim izložbama? Ovdje ste prikazali jednu, Kvadrat se zove, vrlo neobično, i naziv i taj likovni rad, odnosno rad.
Da, uvijek se moram vratiti taj Kvadrat, a to zaista jeste jedan od važnijih radova u mom u mom stvaralaštvu. To je stari rad iz 2012. godine. Zadnji put sam ga predstavljao ovdje zajedno sa romanom, mojim prvim romanom Tri znaka kruga. Radi se o projektu koji je izveden ovdje na jednom brdu u okolini Banja Luke, na kojem je jednom davno, 80. godina, stajalo natpis Tito. I to je bilo ukrajeno sa zvijezdom petokrakom. Ja sam se nakon 30. godina vratio nazad i pronašao tu lokaciju, na toj lokaciji koja je bila potpuno zarasla u šumu i u žbunje. I pronašli smo to kamenje iz tog starog znaka i napravili novi znak. Iskrčili smo to brdo i napravili smo na tom brdu znak kvadrat. Kao jedan otvoreni znak u koji može da se upiše bilo šta.
A inače, kakvi su vaši radovi?
Ja nisam slikar, mada sam i slikao jedan kratki period u svom životu na akademiji, kao neku vrstu protesta protiv svojih profesora. Ali, pošto ja sam završio na Redfieldu, znači to je akademija u Amsterdamu, završio sam osjeć kao vizualnih umjetnosti i onda je tu bila priča stalno da se oni bave samo performansom, samo videom i da se tu ne slika. Onda sam ja, jeli, kao odgovor na to, sam počeo da slikam u ulju. Vidio se da bile tako ne loše slike. Ali nisam nastavio, nisam ja slikar. Ja sam jedan od prvih stvari koje sam radio kao likovni umjetnik, bili su performanse. Dok sam bio student. Instalacije, performanse, fotografija. Sad trenutno radim uglavnom grupne performanse, radim sa ljudima u javnom prostoru i sa filmom. Tim se bavim i pisanjem, naravno.
Da, evo, u vašoj biografiji piše da se u svom umjetničkom radu bavite odnosom između javnog govora i ideološkog okvira koji ga određuje.
Tako je.
O kojoj temi vi najčešće govorite i šta je ono što vas posebno zanima?
Pa evo, rekli ste upravo, znači taj odnos između ideologije i javnog govora, to jest, ja se ne bavim toliko ideološkim ideologijom, govorom ideologije, znači ne bavim se manipulacijom, ne bavim se strukturama moći na taj način da pokušavam da detektujem njihov način korištenja jezika, nego više način na koji ta ideologija utječe na našu upotrebu jezika. Znači ne toliko šta rade oni nama, nego na koji način to što oni rade nama ima efekte na naš način komunikacije, naš način razmišljanja, naše djelovanje u javnom prostoru kao jedinki, kao društvenih bića.
Kažite mi, kad ste studirali u Amsterdamu, da li vam je jezik možda bio prepreka?
Pa jeste, kako da ne. Da. Znači na samom početku...
Ste studirali na engleskom ili...
Pa na engleskom, i moj engleski na početku bio onako prilično loš. Prvu godinu, Mada sam uspjevao da se sporazumijem, da se snađem, znači nakon pola godine već to sve bilo kako treba. Međutim, sjećam se neke predmete koji su bili na holandskom, recimo filozofija je bilo na holandskom i to je bilo nemoguće, znači ići na časove filozofije na holandskom u to vrijeme, što je bilo šteta, pošto naš profesor filozofije je bio sjajan predavač. Ali eto, znači bile su naravno neke prepreke na samom početku. Međutim, uvijek eto, pošto se radi o likovnim umjetnostima, imao sam neki drugi način da se izrazim, ne samo preko jezika, nego i preko stvari koje sam radio.
Kako ste uopšte došli u Amsterdam? Da li ste željeli da odete da tamo studirate ili je to bio splet nekih okolnosti?
To je bio splet okolnosti, kao što svi znamo iz ovih krajeva u to vrijeme, pogotovo ljudi moje generacije znaju da je u to vrijeme 92. bilo sve vrlo haotično. Mi smo zapravo, moja tadašnja djevojka, ja smo htjeli da idemo za London, pa su nekih 7 dana prije toga zatvorili granice za ljudi iz Jugoslavije i mi smo završili spletom okolnosti u Amsterdamu. To jest, trebali smo da idemo u Utrecht, pa smo prespavali u Utrecht i probudili se u Amsterdamu, tako da, eto.
Možda ništa nije slučajno.
Ništa
kako
nije slučajno,
kažem.
Eto,
da,
vidite.
Da, da. Kako je izgledao vaš život u Amsterdamu? Da li vam se dopadalo tamo? Kakav je mentalitet ljudi? Da li odgovara nekom našem mentalitetu?
Pa vrlo otvoren. U vrijeme kad sam ja došao u Amsterdam, socijaldemokrate su bili na vlasti i to je sve vrlo ličilo na neki način života ili političku stvarnost kakva je bila, recimo, u Jugoslaviji, socijalističkoj Jugoslaviji, negdje 80-ih. Znači, nije tu bilo nekih velikih stresova, problema. Mislim, ovi problemi koje sada Holandija ima trenutno se javljaju tek krajem 90-ih. Nacionalizam i tako. Te neke stvari koje su oni mene ubeđivali kad sam došao u Holandiju da se nikada ne mogu desiti kod njih. A eto, nažalost se desili, mislim, ne želim da budem zlurad. Da kažem, eto, znao sam. To jest moguće to svuda da se desi, ali eto, u to vrijeme Holandija je bila, kako su oni zvali nju, u to vrijeme Happy Holland, sretna Holandija. A to više nije, nažalost.
Nažalost, da. Sada živite u Švajcarskoj.
Tako je.
Bernu.
Da.
Također predajete na akademiji.
Tako je. Kako je tamo, pitate me.
U pravu ste, apsolutno.
Švajcarskoj se stvari vrlo sporo mijenjaju. Švajcarska je zemlja koja je politička situacija otprilike stabilna, uvijek ista. Što je nekim mlađim ljudima jako dosadno, a nama ovako malo starijim je vrlo komotno. Prijatno u današnjem svijetu gdje se sve okrenulo na glavačke. Lijepo je živjeti u zemlji gdje je politika dosadna.
Saša, evo, da malo razgovaramo o vama kao o piscu. Evo, napisali ste dva romana. Prvi roman, Tri znaka kruga, u izdanju Geopoetike iz Beograda, uvršten je u uži izbor za Vitalovu nagradu. U romanu Kroz lične priče junaka otkrivate i politička i društvena razaranja od Drugog svjetskog rata do danas. Šta je bila inspiracija za pisanje ovog romana?
Inspiracija je bila priča moja dva djeda, koja sam ja od uvijek mislio da je vrlo interesantna priča, i to jest razlika između ta dva lika, dva karaktera, dva stvarna čovjeka. Jedan od njih je bio komunista, znači otac moje majke, djed s majčine strane, je bio komunista, obrazovan intelektualac, bio je komesar u ratu, Drugom svjetskom ratu, bio je u pokretu otpora, jeli, u Prijedoru, onda se kasnije prebacio u šumu. Znači, jedan vrlo ljevičarski nastrojena individua, borac za pravdu, visoko oko 2 metra, znači jedna vrlo interesantna osoba. On je završio u Dahau, u toku rata je bio uhvaćen, izdali su ga, to jest jataci, uhvaćen od strane četnika, spreveden u logor i završio je na kraju u Dahau. Odakle se izvukao živ, vratio se u Prijedor i umro kao vrlo mlad čovjek. Taj njegov politički angažman je bio vrlo važan u to vrijeme, ali eto, on je, taj angažman ga je doveo, je zapravo prouzrokovao jako puno problema u njegovom privatnom životu. Jel? Završio u logoru, smrti, umro jako mlad. Dok iz druge strane, otac, moga oca, znači djeda s očeve strane, je čovjek koji je bio tako čovjek iz naroda, vrlo jednostavan, nije se nikad bavio politikom, završio je i on u Njemačkoj kao zarobljenik, ali je završio na jednoj njemačkoj farmi i proveo rat okružen ženama, ljubavlju. Tako da uvijek postoje ta razlika između te dvije sudbine. Znači, jedan koji je angažovan intelektualac, koji jeli, zbog te svoje angažovanosti završi jako loše. A ovaj drugi, koji ni o čemu nije razmišljao u životu, prođe jako dobro. I poživi do 90. godine.
Ali zašto tri znaka kruga?
Tri znaka kruga se u romanu se referiše na jedan kremličanski crtež. Kremličani vjeruju da se uz vjeru, službu i zajednicu može ostvariti najbolji život na zemlji. Pa ta tri znaka kruga govore o tom kremličanskom crtežu, koji govori o ta tri elementa preko kojih je zapravo jedino moguće doživjeti neku harmoniju, recimo, u životu, u svijetu.
Zatim drugi vaš roman, to je Zatvor Marije Terezije. O čemu je riječ u ovom romanu?
Naracija, to jest, znači, glavni taj neki narativna linija prati izgradnju jedne građevine na brdu u Bosni, to jest ovdje blizu Banja Luke. Znači, na neki način je vezana uz ovaj kvadrat o kome smo pričali malo prije. Ista je ta lokacija. Umjetnik se vraća iz Švedske, koji je dugo vremena proveo u Švedskoj, i pokušao na tom mjestu da podigne jednu monumentalnu građevinu, to jest umjetničko djelo, inspirisan utopijskim idejama i snovima o boljoj budućnosti. I naravno, ne ulazi na sijaset problema. Naravno.
Predstavljate vašu knjigu sada širom regiona, da tako kažemo.
I šire. Znači, prvo predstavljanje romana se je zapravo se desilo prije, koji je sad dan, prije 7-8 dana, u Bernu. Jer mi smo, knjiga izašla sredinom juna, ali zbog situacije u Beogradu, zbog u Srbiji, zbog demonstracija i svega, i u to vrijeme su i studentske demonstracije postale nasilne, to jest sa strane, jeli, režima i policije su postale nasilne sa strane studenta. Tako da u to vrijeme nije bilo baš možda umjesno da se bilo šta slavi i promoviše. Tako da je prva promocija zapravo se desila sada u Bernu. Imali smo, prvi put sam pokušao taj način prezentacije, da imamo 4 čitača koja su čitala na našem jeziku dijelove iz romana, a prevod je za publiku bio na njemačkom i na engleskom. I to je bio prvi pokušaj da se tako nešto napravi, za mene prvi put, i jako dobro prošlo. Bile su jako dobre reakcije. Ta kombinacija da se čuje zvuk stranog jezika, da se u isto vrijeme zna šta taj jezik znači, to jest da je postoji prevod, je jako dobro funkcionisao. To bar tako kažu ljudi koji su bili prisutni.
Da, pa kako vi pišete? Na maternjem jeziku ili
na... Na maternjem jeziku, naravno. Na maternjem jeziku. Da, ovo su bili prevodi koji su radili neki ljudi, koji su sada, jedan od njih hoće da nastavi sa tim prevodom, pa da prevede čitavu knjigu na njemački, tako da i to je sada u toku.
Njega je znači interesantno.
Pa čini mi se.
Tell me line, make it easy.
Gospodine Karaliću, kada govorimo o predstavljanju vašeg drugog romana Zatvor Marije Terezije, rekli ste i u Bernu kada ste ga predstavljali, govorili ste na maternjem jeziku ili da kažem na srpskom jeziku, a bili su prevodioci svuda oko vas. Kako to inače izgleda? Ko su ti ljudi i kakav utisak ostavljaju na sve?
Prvo nisu bili prevodioci, nego bio je tekst. Znači, svaki posjetilac dobije tekst. Bio je prevod na engleski i na njemački, znači može da je zabore prevod koji joj više odgovara. Tako da, znači, ide čitanje uživo. Ljudi koji čitaju tekst u publici, znači dignu se iz publike, u publici stoje i čitaju taj dio. I svako od njih imao mikrofon, tako da se dobro čuli, jeli?
Tako da, to su, znači, čitači.
To su čitači. To je neka vrsta performansa, mislim, gdje oni, znači, na našem originalnom jeziku na kojem je pisan roman, čitaju, znači, te dijelove. E sad, odabir čitača je važan za taj, nazovim ga, performans čitanja, jer sam, to nisu profesionalni glumci. To su ljudi koje sam odabrao zbog njihovih biografija, koje se na neki način vezuju uz sam roman i uz taj dio koji čitaju. Tako da sam na predstavljanju romana u Bernu imao sam jednu staru diplomatkinju.
Koja to su ljudi sa naših prostora. Je.
Pa i jesu i nisu. Meni je bilo isto važno u Bernu da ti ljudi koji čitaju da imaju, da ne bude sve to, da ne budu čitači koji su potpuno sigurni u jeziku. To je bio isto na neki način dio performansa. Znači, imao sam ta dva čitača, znači Ivana Ensler, ona je zapravo Švajcarka, ona je bila švajcarski diplomata, bila je stacionirana isto u našim krajevima, mislim u Prištini, da je bila u Sarajevu, ali bilo je i u Washingtonu, znači bila je ambasador. Bila je i u Washingtonu, bila je i u Moskvi i tako, znači bila je na nekim ono važnim mjestima je bila stacionirana, ali njena majka je porijeklom iz Beograda, Srbije. S tim što je ona, njena majka je bila vrlo izuzetno progresivna za to vrijeme, znači u vrijeme kada je ona došla u Švajcarsku nakon drugog svjetskog rata, žene nisu imale neka važna mjesta u društvu, jeli. Nisu
u mogla... Švajcarskoj?
U Švajcarskoj, naravno. Moguće. Kako da ne? Pa oni su u kantonu Jura su žene dobile pravo glasa tek 70. godine. Znači, u tom vrlo konzervativnom društvu je se pojavila jedna žena iz Srbije, iz Beograda, koja je dobila visoko mjesto naučnice, načelnih istraživača na institutu tamo u Bernu. Znači, to je jedna od čitača. Druga je bila...
Da li se ona vama sama prijavila ili ste...
Ne, ja sam je pitao. Ona je isto kolekcionar umjetnosti, tako da... neko nas je upoznao, odmah mi je palo na pamet da bi ona bila dobra da bude čitačica. Jedna čitača. A druga je moja studentica čiji otac isto iz Srbije, majka iz Libana. Obi njih su govorili jezik tako. Znači, oni mogu da komuniciraju, ali nije to. Tako da su morali za samu svrhu čitanja da zaista taj tekst prerade, nauče, da, što kaže ova Milena, ova moja bivša studentica, ona kaže, naučila se ga na pamet, kaže, sanjam sad taj tekst. Kaže. A druga dva čitača su već ljudi koji su iz naših krajeva, koji su došli u Švajcarsku prije 10. godine, tako da govore jezik jako dobro. Angelina McAre, ona je udata za Irca, pa ima irsko prezime. Ona je pravnica, ali je uvijek htjela da bude glumica. A drugi je Srđa Šušnica, koji je iz Banja Luke, koji je tamo, znači, za zadnjih 7-8 godina. Tako da je bila ta razlika u tonalitetu, u načinu čitanja koji su ljudi osjetili. Oni kažu da su čak možda bolje imali tu vezu sa ljudima koji nisu govorili perfektno taj jezik, jer su ga govorili polako, staloženo, svaka riječ se razumjela. A opet ovi, ajde recimo, naši koji su čitali to bolje, koji imaju bolju kontrolu jezika, su opet imali taj neki emotivni odnos prema tekstu, tako da i to je na neki način u publici bilo interesantno, tako da kombinacija je funkcionisala jako dobro. Ja nisam znao kako će to da funkcionira, ja sam mislio, ko zna, tek prvi put je, pa može biti svašta, ali dobro je prošlo, barem tako publika kaže da je dobro prošlo. U Banja Luci opet imamo 4 čitača.
Da,
opet
baš sam to htjela da vas pitam. Kako ćete predstaviti u Banja Luci, u Beogradu, u regionu?
U Banja Luci će biti opet 4 čitača. Prvi čitač će biti moja majka, koja je stara učiteljica i koja je u penziji, dugogodišnja, koja zna kako se čita i kako se saopštava, jeli, kako se čita literarno dijelo. Biće Marko Radinković, on je sin moga prijatelja, inače student novinarstva u Banja Luci. I biće još dvoje. Biće Jasmina Talić, ona se bavi izradom predmeta, tridimenzionalnih, i Stojana Valan, naša poznata kolumnistkinja koja objavljuje dobre tekstove, važne tekstove. Tako da to su četiri čitača koje će da isto će da isto iz publike čitaju dijelove
vašeg romana, tako da. Vi unaprijed naravno dogovorite koji su to dijelovi, šta bi ono nešto već moglo da zanima publiku.
Oni su već prije 7 dana dobili te dijelove, valjda će da ih pripreme, nadam se da bit će jedna proba prije same izvedbe, tako da se nadam da će sve biti okej.
Ali ova ideja me zanima, kako vam je palo na pamet to? Gledali ste negdje nešto slično?
Pa ja ne znam, mislim da je to nekako prirodno. Ja radim sa grupama ljudi uvijek u javnom prostoru, nešto izvodimo, uvijek je tu u pitanju jezik. Recimo, na ovom festivalu je u Bernu je isto bio jedan performans gdje grupa ljudi uzvikuje političke slogane na ulicama Berna, slogane koje oni sami naprave, koji se tiču trenutne političke situacije u zemlji. Tako da je ta neka odluka da opet bude grupa ljudi u predstavljanju romana i nekako došla prirodno.
Kako prolaze ti vaši performansi? Evo, sa tim političkim sloganima, jesu to mirni protesti ili... Mirni performansi.
Pa ti performansi, akcije, ajde da nazovimo ih tako, u javnom prostoru, su tako koncipirane da zapravo one provociraju svojom mirnoćom, to jest svojim na prvi pogled mirnim saopštavanjem društvenih istina, nazovimo ih tako. Jer slogan je uvijek pozitivan. Da. Slogan nije negativan, znači slogan uvijek nešto afirmiše. Znači, recimo, jedan od slogana, ja sam te slogane radio u Holandiji, u Njemačkoj i Južnoj Koreji, pa jedan od slogana u Njemačkoj je bio sve su izbjeglice dobro došle u Njemačku. Znači, oni su postavljeni kao vrlo afirmativni, kao vrlo pozitivni, ali svaka od tih tema koju jedan od tih slogana dodiruje je vrlo problematična u tom društvu.
Da, a u Švajcarskoj? Da li oni uopšte žele da učestvuju u tome? Da li imaju neke
sada,
slogane?
Prvi put ja sam sada radio slogane sa manjinom u jednoj zemlji. I to su bili Jugosloveni. Ja kažem Jugosloveni pošto ih još uvijek tako zovu Švajcarci. Znači, oni su još uvijek jugoslavenska manjina. Bilo je par nekih reakcija na to kad sam pozivao ljude da učestvuju, a i bilo je dosta učesnika. Neki od njih su rekli, pa ja se ne osjećam kao Jugoslaven. Ja kažem, ok, to je u redu, ako se ne osjećaš kao Jugosloven, ali tako te još uvijek klasifikuju Švajcarci.
I doživljavaju. Da li se vi osjećate kao Jugosloven?
Pa ne više. Ne više. Mislim da je ta priča gotova.
Sada ste Švajcarac.
Nisam, ništa. Eto. Ja imam, eto, nazove to umjetničku ispriku, jel, da mogu da budem nacionalno neopredeljen.
Može li umjetnost da spasi svijet? Književnost da spasi svijet? Ili bar da pokuša?
A sad pitanje je da li svijet treba spašavati uopšte? Da.
I da li želi da bude spasen? Se,
ja ne znam, ja mislim da je književnost i umjetnost je dio svijeta, ma kakav on bio. Sad, da li književnost može da spasi svijet, da li treba da ga spasi? Ja mislim da je to pitanje koje je malo šire, koje treba da uključuje i sam taj svijet i ostale strukture moći, pa da se svi zajedno pitamo da li nas uopšte se isplati spašavati i da li treba spašavati bilo šta od bilo čega.
Kako pronalazite?
Šire filozofsko pitanje.
Kada pišete? Kada pronalazite vrijeme da pišete?
Između drugih aktivnosti, rada na umjetničkim radovima, svakodnevnog života, predavanja na akademiji, noću, kad god imam potrebu za tim. Ja nisam pisac koji ima radno vrijeme od 8 do 4. Ja uvažavam ljudi koji to tako mogu da rade. I nema ništa protiv toga, ali ja tako ne radim. Ja ponekad mogu da pišem u sred noći ili ujutru ili kad mi dođe, sad ne volim tu riječ inspiracija, ali kad imam potrebu da pišem.
Ali ipak trenutak inspiracije.
Taj neki trenutak kada neke stvari treba da se napiše, se stave na papir.
Volite li da putujete?
E sad, to je komplikovano pitanje. Ja sam obožavao da putujem. Recimo, kad sam bio mlađi, aerodromi su mi bili najdraže mjesta, a sada više nisu. Zato što sam možda malo previše putovao. mada me još uvijek uzbuđuje, naravno, i putovanje, pogotovo na neke udaljene destinacije.
Dobro, pamtite li neko putovanje, neki grad, neku udaljenu destinaciju, kako vi kažete?
Havana.
Ostalo vam je u lijepom sjećanju.
Pa da. Havana je možda mjesto koje...
Dočarajte na malo atmosferu.
Pa, kažu da ljudi tamo, moji prijatelji, kako može da ti se dopada Havana, znaš koliko je to siromaština dole i u kojim problema ljudi žive, to je zaista jeste tako. Ali ja uvijek kažem, dok nisam otputovao u Seulu, u Koreju, nisam znao koliko loše mi jedemo ovdje u Europi. A kad sam otputovao u Havanu, sam rekao, nemamo pojma koliko loše živimo ovdje u Europi. Uz tu svu tu neku siromaštinu i neimaštinu, ljudi u Havani imaju bolji socijalni život nego mi ovdje.
Imaju taj vedar duh.
Pa imaju vedar duh, imaju jedne druge. Mislim, ja sam bio u Havani od 19. godine i ulice su bile puno ljudi koji tako sjede na pločniku, smiju se, razgovaraju, zabavljaju jedne druge. Nemaju ni interneta, nemaju čak ni prodavnice neke, što je bilo fenomenalno za mene. Znači, taj moment gdje ne postoji taj shopping, gdje nema šta da se kupi, gdje nema šta da se konzumira. Postoje restorane, naravno, ali nisu oni sad ono centar dešavanja društvenog života u gradu. Znači, oni su tu kad po potrebi, jel, da se nešto pojede i popije, ali nisu, znači, mjesto gdje svi samo sjede. Da, Havana je na mene ostavila jako veliki utjecaj. Bilo mi je tamo lijepo. Možda i zbog tog oslobođenja od kupovine, potrošnje, interneta. Jednostavno, ta neki osjećaj slobode koji postoji u gradu.
Koliko mi imamo jedni druge na ovim prostorima? I da li uopšte imamo jedni drugi, odnosno da li smo se udaljili i suviše?
Imamo jedni druge, samo što to imanje koristimo na loš način. Da se prisjećamo svega što nam je loše bilo, da se žalimo jedne drugima, da se žalimo nad našom sudbinom, nad svim što nam se dešavalo i što nam se još uvijek dešava. Sad sam bio na tom priču, sad sam spomenuo festival u Bernu, the History Festival, i tamo je bilo dosta ljudi iz naših krajeva, pisaca, teoretičara, tako dalje. I tema je bila 30 godina nakon Daytona. Šta se desilo na 30 godina nakon Daytona, da li je to, kakav je to mir, da li je mir uopšte i tako dalje. Pogotovo sada u situaciji gdje se mir propituje šire u čitavom svijetu. I ono što sam primijetio je prvo da se jako žalimo, drugo da pričamo samo o sebi, da apsolutno nemamo perspektivu širu sebe u svijetu i da se u svim tim pričama o ratu i o situaciji sada trenutno u Bosni da se jako rijetko spominje zapad. Kao da je to neka elementarna nepogoda, prirodna stvar koja se tako eto desila. Meteorološki problem. I to sam ja tokom svoje promocije u Kunsthalle Bern sam isto to ispomenuo. I to je dobilo, dalo je tu neku reakciju, isto neki ljudi iz publike su počeli da onda kasnije pitaju pitanja koja su vezana uz to. Koliko je zapravo naš odnos prema Zapadu je isto na neki način, nije cenzorisan, ali na neki način nije u toj mjeri u kojoj bi trebao da bude predstavljen u javnosti. Kinga isto govori dosta o tome. Zatvor Mare Terezije većim dijelom govori o tom odnosu između istoka i zapada, to jest istočne i zapadne Europe. I naše pozicije provincije koja nam je nametnuta, ali opet i to nametanje ne bi bilo moguće bez naše saglasnosti. I koliko zapravo imamo razloga, potrebe da propitamo to je neki položaj koji nam je dat.
Da se vratimo ponovo na vaša putovanja. Evo, Havana vam se dopala. Koji grad još? Seul pomenuli ste.
Dobro, Seul je, mislim, to je džungla. To je betonska džungla koja zaista čovjeka obri s nogu svojom veličinom prije svega. Mm-hmm. Ali nije to grad za život. To je groza grad. Mislim, uzbudljiv je da se ode i da se vidi, naravno. Mm-hmm. Njihova hrana je fenomenalna, zaista. Mada neki moji prijatelji Koreanci kažu da ova hrana u Seulu ne volja ništa, ti moraš da ideš na obalu, tamo uz more, tamo se pravo jede, ovo je. Ali nama Evropljanima i to bi velika razlika.
Pa šta jedu, alge, morske plodove,
pa ne jedu
školjke,
šta ne, mislim, nema šta ne jedu. Da, mislim, zaista njihova kuhnja je toliko raznovrsna da ima svega. Ima i roštilja kod njih, samo drugačiji nego naši.
Volite li vi da kuvate kada pominjemo hranu?
Pa zavisi. Ima perioda kad volim, ima perioda kad mi je dosadno da kuvam. Zavisi šta radim. Šta radim inače, čime se bavim, ako sam u nekoj brzini, u nekom radu, u nekim projektima, onda mi se baš i ne da da kuham. A onda kad dođe opuštanje, kad dođe neko smirivanje, onda i volim.
Da li imate mnogo obaveza na akademiji?
Da.
I sa studentima i kod naučnih radova.
To isto dolazi u nekim talasima. Nikad nije baš ono ujednačeno da bih mogao da kažem, evo sad stalno mi je stres ili stalno mi je opušteno. Zavisi od situacije, zavisi na kojim programima predajem, zavisi od projekata koje radim u isto vrijeme. Recimo sad mi je bilo izuzetno stresno, oktobar i septembar, bilo jako puno projekata, bilo je predstavljanja romana, imao sam performans u ovom festivalu, u isto vrijeme sam predavao, imam nove studente, tako da je oktobar je bio vrlo, vrlo zahtjevan.
Da, vrlo zahtjevan i vrlo...
A evo, novembar se nastavlja isto, pošto nakon ovoga ide promocija u Beogradu, pa onda neke dešavanje u Amsterdamu, tako da...
U Banja Luci ste također da predstavite vašu knjigu, zatim idete u Beograd, nakon toga vraćate se u Bern ili...
Nakon toga se vraćam u Bern, pa onda idem za Amsterdam, tako da...
Uglavnom vam je ispunjeno do kraja godine, da tako kažemo, sa promocijama, performansima. Da.
Ovo jesen jeste.
Šta je ono što vi planirate u narednom nekom periodu?
U narednom periodu, znači kao što sam rekao, ide promocija u Beogradu, u Parobrodu, bit će 17. novembra. Nakon toga jedan projekat u Amsterdamu, a onda sljedeće godine ovaj projekat koji ne znam da li ste čitali o njemu, pojavljivanje, projekat koji ja radim u saradnji sa Institutom za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu i sa našim lokalnim filozofom Željkom Radinkovićem. Mm-hmm. To je jedan projekat koji se bavi performativnošću, bavi se odnosom tijela i jezika i javnog prostora i naravno svih normi društvenih koje nas na neki način određuju u tom javnom prostoru. To je projekat, multidimenzionalni projekat koji traje već treću godinu. Počeli smo u Beogradu sa grupom ljudi koji se pojavljuju u javnom prostoru u Beogradu bez objašnjenja. Onda se to dešavalo sve dvije godine prije ovih sada trenutnih pravih pojavljivanja studenata u javnom prostoru, tako da postoji ta neka vrlo čudna veza između tih naših akcija i ovih sadašnjih političkih akcija. Taj projekat već je rezultirao u nekoliko filmova koje ja prikazujem tokom promocije, dva od tih filmova ću da prikažem tokom promocije sada u Muzeju savremene, a postoji neka ideja da se čitav projekat prikaže u Muzeju savremene 2027. vjerovatno.
Znači, baš planovi za budućnost.
Da, 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 baš daleko u budućnost. Međutim, treba će nam i ta godina da taj projekat privedemo kraju i da, to je zaista malo veći projekat, bit će tu dosta filmova, bit će tu dosta istraživačkog materijala koji ćemo da pokažemo. Ja radim sa istraživačima sa instituta i sa ljudima koji nisu sa instituta. Recimo, pojavljuje se u jednom od videa isto Igor Štiks, naš pisac poznati i tako dalje. Znači, uključuje puno saradnje sa puno ljudi, sa puno sa raznih strana ljudi dolaze i vezuju se uz ovaj projekat.
Da, susrećete mnogo ljudi. Pamtite li neku anegdotu, nešto zanimljivo da nam ispričate? Iz tog nekog susreta, recimo.
Da. Gdje?
Pa bilo gdje, sa bilo kojim od nekih ljudi, ili pisaca, umjetnika, organizatora svega.
Pa evo, mogu da vam ispričam anegdotu, recimo, koja mi se desila u Seulu, koja nije, nema veze sa piscima. Ima i dosta tih anegdota sa piscima i sa glumcima. Recimo, ima anegdota jedna u romanu samom, gdje ja srećem Bibi Anderson, koja je omiljena glumica Bergmanova bila. Sad su jedno i drugo mrtve već. Ja sam je sreo s ticam okolnosti u Stockholmu, u njenom stanu, tako da ta scena je opisana u romanu. Tako da o toj anegdoti ne moram da pričam, pošto je već opisana u romanu. Jel?
A možete, neće možda svi da pročitaju roman.
Pa ja se nadam da hoće.
Da vas razočaram sad. Jel?
Pa evo, recimo, eto, može i ta anegdota, jeli, ako, već je preobličena jednu scenu u romanu. Bibi Anderson je radila u to vrijeme rata u Bosni u jednoj fondaciji koja se zvala Road to Sarajevo, put za Sarajevo. I ja sam tada radio prvu izložbu, moj prvi kursovski projekat je bio u muzeju savremene umjetnosti, tada se zvala galerija, likovna galerija Banja Luce. Sam radio izložbu i onda je zbog donacije, znači ja sam bio, sam stupio u kontakt sa ljudima oko te fondacije, a glavna u toj fondaciji je bila Bibi Anderson. Tako da je onda ona morala da aminuje taj projekat i mi smo se tako sreli, jeli, u njenom stanu. I ona je tada meni rekla kako je bila u Sarajevu, kako je to bilo strašno u vrijeme najvećih borbi. Ona je bila tada u gradu, pomagala je pozorište u Sarajevu. I nakon toga, kao to njeno iskustvo je bilo jedno od najgorih iskustava u životu. I ona kaže, gledajući kroz prozor na Štokholmski trg, ona stavi ruku na grudi i kaže, ne znate vi kako je to kad ljudi čekaju u redu za vodu. Ovi ljudi ovdje ništa o tome ne znaju. Tako da je tu mene, Bibi Anderson je meni zapravo predstavljao rat u Bosni, pošto ja sam joj rekao odmah na početku da ja u ratu nisam učestvovao, nisam bio tu, ali bila je ona. Tako da je Bibi Anderson ta koja je meni pričala o tome kako je u Sarajevu.
Što je. Da. Eto. A druga anegdota, evo, koju ste željeli da ispričate umjesto ove?
Ima veze sa Jugoslavijom zapravo. Ja sam negdje u Seulu kasno noću sam zaustavio, bio sam sa prijateljem umjetnikom, on je Njemac, on koji živi u Seulu inače, i negdje sam na ulici zaustavio taksi, ali to se tako ne smije da se radi, pošto postoji posljedna mjesta da se čeka na taksi. Tako da ne možeš tek na sred ulici da napadaš taksi, to nije lijepo ponašanje, jeli? Ja sam tako, eto, pozvao taj taksi, on je stao i bio odmah ljut. Kako vi zaustavljate mene, to se tako ne radi, to nije. I sad on na koreanskom se svađa s nama, priča, i sada pokušava sa svojim, na svom lošem koreanskom s tim da se objasni, i sad on kaže, a vi ste, odakle ste, vi ste neki Amerikanci, vjerovatno kad se tako ponašate, kaže on. Ja kažem, ne, ja sam iz Jugoslavije. I on tu odjednom začuti i kaže, aha, Jugoslavija. I onda je me odvezao skroz pred sam hotel i rekao, ja volim Jugoslaviju. Tako da, eto, zbog te Jugoslavije me, eto, spaslo od bijesnog taksiste u Seulu.
Da, ko bi to očekivao? Da, ko bi to očekivao? Da, unuli Jugoslaviju.
Da, tako je, da.
I evo, gospodine Karoliću, za kraj našeg ovog razgovora, šta biste vi preporučili našim slušaocima? Šta biste im poručili?
Da se manje bave svojom ulogom žrtve, a da se malo više posvete gledanju šire slike, geostrateške, geopolitičke, i da imaju malo više samopouzdanja.
Hvala vam što ste bili gost u emisiji Dobroveče, čovječe.
Hvala vama, proteklo je jako brzo.
Poštovani slušaoci, gost u emisiji Dobroveče čovječe bio je pisac i vizuelni umjetnik Saša Karalić. Sa vama su bili i za ton miksetom Dejan Šušić, muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina.